Listen up, y'all. Linear, linear show. Listen up, y'all. Linear, linear show.
Listen up, y'all. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino. Listen up, y'all.
Welcome to Sabay ni Victor X, The Linya Linya Show. Yan, pinauso naman millennials yan, yung XX na yan. Oh, sige, mag-i-intro ka rin ba para sa yung mga listeners?
Hindi, wala tayong pag-uusapang mga XX ngayon, pare.
Ayan.
Wala tayong pag-uusap.
Pag-uusapan lang natin ngayon ay ang present. Dahil ginest ako nito sa Linya Linya Show ni Ali, kami ni Chi. At kinuha ko rin yung episode. At ngayon, meron naman akong counter episode. Ang love life naman ni Ali ngayon ay si Rach. At totoo ba yung last name mo?
Ano yung apelido niya? Ano?
Carlos? Bakit?
Marcos kasi sabi ni Ali.
Ayaw sa ano? Sa show.
Kasi nanong sa akin kung ano ang apelido ni Rich, sabi ko Marcos. Kasi hindi naman pumalag, hindi naman pumalag si Victor. Tapos nakalagay talaga doon, Rich Marcos.
Ano ba yung totoo last name mo?
Carlos.
Carlos. Usap kami ni Chi eh, parang, baka hindi naman ano, hindi ko alam eh. Hindi, baka ibang
okay lang naman.
Baka ibang
kung
branch.
Related.
Baka ibang branch. Baka ibang chapter. Rich Carlos pala. Ayan. Yan na naman ang tag life o hug life. Meron na kaming love life.
Love life. Boom!
Grabe
na manifest ata, Vic. Ano, kakabanggit natin na wala.
Oo.
Dumating.
Oo.
Grabe.
Dati, ako lang ang mga guest mo dyan sa place mo eh.
Welcome dito.
Parang once pala kita na meet Rich eh. Nasa kotse ka nun sa Mega Mall.
Oo nga
eh. Hindi, dalawang beses na pala.
Hindi, yung mismong show na.
Mm-hmm. Oo.
Yung show. Pero grabe si Vic nun, Rich ah. Kasi inano eh. Magkasama kami, di ba? In-invite niya ako mag ano, Top Gun. Nag-date kami. Tapos, sabi ko, ano, dadaanan ako ni Rich. Sabi ni Vic, di ka, samahan kita para ma-meet ko. Sumama talaga siya sa baba.
Hindi pa nga tayo nun eh.
Hindi pa ba tayo nun?
Yun yung first gig na kasama natin sila Janine.
Ay, oo nga. Hindi pa pala kami nun, Vic.
Pero parang nakukwento mo na siya, no? Kasi before ng Top Gun, nagkwento ka na tayo, no? Ano nga ba yung kinukwento? Parang okay yung kwentuhan, parang ganun. Ano pa ba yung mga specifics?
Huwag mo na masyado parang ano, baka may makwento kang hindi kasama.
Basta parang yun, di ba? Na, tapos pareho rin kayo mag-gig. Tama ba? Yun, tapos pupunta nga kayo after sa gig, sabi mo na, hindi, naalala ko ng kwento mo. Yung dapat mag-gig lang kayo na separate, yung kayong dalawa lang, ganyan. Tapos pagdating nyo, andun yung buong barkada mo. So, siyempre, band gig. Yun yung gabing yun.
Yun.
Okay.
So, wala, ano? Hindi na agad na itago. Hindi na itago.
Oo. So, napilitan kang i-introduce siya. Agad.
Oo. Pero nakakatuwa kasi, agad-agad, na-meet niya si Manny, si Enzo.
Si Calden.
Wala si Kyle lahat. So parang agad-agad, nag-click na sila. Sila na yung kakwentuhan niya.
Ah, okay. So,
wala ako, nag-mag-isa na ako dun sa isang solo.
Na-upi ka na.
Grabe.
Pero paano introduction mo sa kanya? Kung hindi pa kayo nun?
I'm different.
Naalala mo ba yun, Rich? And paano pag-introduce niya sa'yo?
Ano? Tinatago nga ako eh. De joke. Hindi ko na maalala. Pero parang Rich lang naman.
Mm.
Pero nanlaki na yung mata nila, Manny. Mm.
Nakaano si Manny sa malayo eh. Nakaganon.
Nakuwento mo na rin ba sa kanila? Na may dinidate ka nun? Nakuwento mo na ka na Manny? Oo.
Ay, hindi pa.
Wala
parang
talaga.
Hindi pa eh. Parang hindi pa. Kasi yung tagal ko rin silang hindi nakausap eh. Kaya medyo nabigla rin siguro sila. So ako rin niya eh. Parang ganun Vic eh. Siguro as ano no, as well-known podcast superstars. Parang ang hirap kasi na kinakalat mo eh. No? Parang nagkakagulo eh. So parang kailangan medyo ano muna, discreet muna.
Oh.
Kinig pala yung mga kaibigan ni Rach at family ni Rach ngayon. Baka sabihin.
Uy, sobrang fan talaga yung kuya ko. Ang saya niya na yun yung
pinumbered
gift ko sa kanya.
Oo nga
pala. Oh, thank you nga pala sa ano, Marcos, ay si este, Carlos family. Carlos family. Kasi nanood sila ng gig ko nun sa Power Mac Center Spotlight. Talagang family affair. Oo, oh, andyan si daddy, si lahat. First time ba ma-meet yung family, Ali? Hindi naman.
Ako hindi naman. Na-meet ko na silang lahat nung time na yun. Pero parang ang dating nila, parang nakasalalay sa'yo, Vic, actually lahat eh. Kasi kapag kapag na-off yung family nila, parang, ito ba yung kaibigan? Ito ba yung sinasabi mong kaibigan ni Ali? Yan ba yung ano? Kaya parang make or break ako nun eh. Yung hindi mo ako nakikita, nakahawa ako sa silya ko the entire time. Sinisilip ko yung tatay ni Rich. Natataw.
Kaya pala nasa magkabilang dulo.
Sa magkabilang dulo kami.
Kumusta? Natawa naman yung tatay mo, Rich. Tsaka, kasi syempre, meron tayong mga ano nun.
Oo, as in parang the day after, tanong siya ng tanong dun sa Ben and Ben. Baka get over. Tapos tinatry niyang ikwento yung mga jokes mo dun sa mga kapatid ko na mga hindi,
na hindi nakapanood.
Ayos. Pero in fairness naman, parang kahit yung sister ko nakatabi si daddy, parang tinatry din niyang i-check kung tatawa. Tapos in fairness, okay naman. Kahit na dun sa mga ano, medyo bastos. Doon kasi ako nag-alangan.
Oo, yun, kasi family eh. Medyo awkward pag family, no? Parang kunwari hindi mo gets eh. Ha? Hindi ko gets.
Hindi mo naman pwede tanungin eh, no? Dandagets, ay.
Paki-explain nga po, hindi pwedeng ganun.
Pero saya, bonding moment yun sa kanila.
Oh, saya.
Tapos
saya.
Ano, nakilala ka na rin, yun pala yun. Ayan, so.
Paano nakilala ni Ali Rich yung, ano, yung family mo? Kasi pagka ganun, doon mo na alam na serious yung, kasi ilang years ka bang single nun, Ali?
21 years akong single eh.
Tagal. 21 years single si Ali, di mahanap yung dawan.
Hindi, ano, nasa ano, ano. Yeah. Pero ba? Bago mo sagutin, sabihin ko kung ilan yung taon. 2 years ata. 2 to 3 years ako.
2 to 3 years.
Kasi,
birthday man ni Maggie yun. Yung nag-estansya tayo.
Ayun, oh. Birthday ng pamangkin niya.
So, yun. Birthday ng pamangkin ko sa estansya. Yan, lapit lang, Manda. So, parang sabi ko, niyaya ko na siya. Tapos yun, in fairness naman. Parang medyo chill pa eh, kasi hindi pa talaga yun yung legit birthday celebration. Parang dinner lang talaga. So, wala lang. Casual lang na sinama ko siya.
Tapos kayo na nun. Pero kayo na nun, no?
Hindi pa ba?
Sure. Hindi pa.
Ano kailan birthday ni Maggie?
June 12 mismo. Pero di ba nangyari yun before?
June 12? Eh, June 12 naging tayo ah.
Pero noong yung dinner yun? Before.
Ah, oh,
before
nga, no?
June 12.
Ayun.
Our weekday dinner.
Yun. Ayun. Hindi pa kami.
Alam
ganun.
Mo na
si... Oo. So, yung mga pero, ganun mga pangyayari.
Pinakilala na agad ako, hindi pa nga ano.
Iba talaga pag podcast superstar eh, no?
Eh, ako, pagka kaharap ko rin yung family, medyo pa ano tayo, alam mo yun pa, kunyari, nahiya tayo, ganyan. Pero pag...
pag wala na.
Pag wala na. Hindi, joke lang. Joke lang.
Paano? Kasi marami nagtatanong din sa... Siguro yung mga Gen Z ngayon or mga younger. Parang ang style nila yata, parang hindi na nagtatanungan, basta kayo na lang. Dumaan ba kayo dun sa ganun? Yung kailangan itanong pa rin formally. Namamanhikan. Namanhikan agad yun.
Dito mismo, dito ko siya tinanong dito sa... table na to. Ito.
Sobrang awkward eh.
Ah, talaga? Yan ang mga magagandang awkward. Si kwento mga Rich kung paano.
Kasi dapat punta kami sa parang craft beer festival dyan sa may Greenfield. So, after boot camp atin, parang may training ako. Tapos punta ako dito, parang after pumunta kami. So, shower ako, ganyan. Tapos parang, tara na, ganyan. Tapos parang sabi niya, hindi na, parang dito na lang tayo, chill na lang tayo. Tapos parang ako, Okay naman, pero akala ko yung plano, like craft beer. Pero hindi naman like super gusto ko talaga pumunta. Tapos sabi niya, oh, may beer naman daw siya dito, dito na lang daw, ganyan. Kaso nakakatawa kasi parang pagkatapos ko mag-shower, parang may mood. Kasi biglang nagpalit yung kulay ng ilaw paglabas ko. Parang di naman ganito usually kapag ano ha, pag tumatambay ako dito. Madalas kami mag-beer, pero parang hindi yung may mood. Tapos parang yung giveaway I think is parang sa dulo nung parang shelf. Merong parang naka-paper bag na something. So, medyo nung nakita ko, parang,
Heads up lang, yung laman ng paper bag, ano, limpak-limpak na pera.
Yun talaga.
Nasa ulan eh. No?
Yung debiro lang. Pero, yun, gano'n ang eksena, Vico. So, kung yung tanong mo, millennial, di tayo Gen Z,
parang. Hey, no? Romantiko pa rin eh, no?
Wala, hindi maiwasan eh. Ako, inisip ko siya pero hindi ko na rin masyadong inisip. So, parang naging natural tuloy. Kung ano yung natural kong gagawin, yun yung ginawa ko. So, yung nasa paper bag ay bulaklak, no? So, may ganun pa rin. Eh, alam ko rin na itong si Rich, hindi, parang feeling ko ayaw niya yung mga ganyan.
Gusto yung mga, ko kaya yung mga. Sobrang gusto ko yung mga.
Gusto ba yun? No, sarcastic. Yung mga flowers. Hindi.
Ayaw niya yan.
Gusto ko yung mga ganun.
Ayaw niya. So, alam kong ayaw. Doon natin lalagay. So, tinanong ko talaga, Vic, para ano, ayaw ko na rin kasi pagdaanan yun eh. Matanda na rin naman kami. Ayaw ko na pagdaanan yung nagtatansyahan pa. Para clear din. No? Para yan, kapag na-meet yung mga kaibigan, family, at least clear na. And, syempre, most of all, kasi sa aming dalawa, clear sa amin. Para alam na rin yung galaw kesa parang tansya-tansya pa. Diba? Ayun.
Anong masasabi mo, Rich, sa mga babae dyan na yung mga sinasabi nila parang, ay, hindi kami, pero anong advice? Inagpaginong advice?
Tawag nila dyan besties eh. Iba pa yun ba? Sa best friends.
Yun, yan.
Mga, may mga kapatid akong Gen Z, tapos besties yung tawag nila dun sa mga hindi nila jowa, pero jowa nila.
Yung mga, it's complicated sa Facebook, sabi nga na. Pareho lang kayo natitis.
Advice, dadating din sila dun na magtatanungan sila.
Pero, okay lang din naman siguro yung hindi pa. Baka yun lang yung way nila para talagang tansyahin pa, ano. Para hindi magmadali. So, nag-upgrade from best friend to besties before pumunta sa jowa. So, think okay din eh. Para lang nagle-level up at hindi agad may level of commitment na jowa. Ayun.
Naka-adjust ko na ba, Rich, sa level of cheesiness ni Ali?
Cheesiness or pagka-corny? Yeah.
Pareho lang yan sa amin eh. Pareho lang yan sa amin. Isa lang eh.
Ano?
Different food, same thing.
Piko, medyo naka-adjust na ako. Pero actually, yung always curious ako kung ano yung mga feel mo sa mga reaction ko. Kasi paminsan di talaga ako maka-react dun sa mga kachisihan niya. Parang,
marami naman sa mga hirit ko, Vic, yun yung ano eh. Yun yung ina-expect mong reaction eh. Diba? Yung parang maiinis, halong naiinis na, parang yung nanghihina siya. So, gustong-gusto ko yan kapag nandun kami, nag-workout kami, tapos nandun na siya sa peak nung buhat niya, saka ako babanat, para talaga mabitiwan niya.
Knocks me off my feet.
Yan, ganyan.
Nakita ko ka, nag-yoga with Adrian ka na eh. Kaninong influence niya ba yun, or... Ikaw lang.
Naku, Vic, huwag mo sasabihin yan. Pare,
trigger ako ah.
Hindi kita na-warningan, pare.
Bakit?
Yan ang pinaka-kina-jejelusan niya, si Adrian.
Totoo ba?
Oo, kasi nire-retweet ako ni Adrian eh. Tapos yan sabi ko sa kanya, Rich, please lang, no? Bago pa maging tayo, nag-I love you na sa akin yan. I love you si Adrian, di ba? I care for you, I love you. Gumagano. Sabi ko, grabe to ah.
Sinasabi niya yun sa lahat.
Ah, sa lahat ba yun? Oh. Ako lang yung kasama, ako lang kausap niya nun eh.
Nakakainis.
Ha?
Yan, ganyan. So... yung mga ano niya.
Pero ano, Vic, ako yun bago pa maging kami.
Ah, okay.
Okay. Yoga na ako. Pero anything beyond yoga yan, na ini-influence niya ako mag-training, magbuhat, mag-workout talaga. Yan.
Oo nga, nakita ko yung mga binubuhat mo.
May video kasi nand kay Vic nun eh.
Ano talaga?
Nasa UFC tayo.
Ah, oo. Oh,
diba?
Kaka-gym. Sabi ko, ba, nag-gym-gym na si Ali. Tsaka hindi lang yung mga barbell talaga. Nakikita kong binubuhat mo, Rich eh. Yung squats, diba?
Lalang yun.
Grabe, pati yung lagayan ng barbell, binubuhat niyang gano'n, no? Pinapaurong sa kanya.
May impress ako, no? Kung ikaw yung lagayan ng barbell pagkatapos, no? Papasa niya lang sa'yo.
St. Ignatius, gano'n.
Kasi ako rin, mahilig din ako mag-workout. Gano'n ka-importante sa'yo yung sinasabayan ka ng ano mo, boyfriend mo? Or wala lang ba? Kung gusto niya game, kung hindi, di wag.
Ano, masaya din kapag kasama si Ali kasi parang at least hindi ka mag, parang may kausap ka in between sets, mga ganon. Pati nakakatulong kasi talaga siya sa work eh. Parang kapag sobrang bigat na ng utak mo, parang after work, pag sobrang sabaw ka na, parang nakaka-distress yung pakiramdam kapag after workout. Ayun.
Mm. So after niya mag-workout no, nag-I love you ako ba kay Ali? Parang...
para mag-workout. Yan.
Kaya magaling.
Yan. Ako naman, Vic, syempre, nahihirapan ako kung ako lang. Kaya pag nandyan siya, siya yung nagtutulak sa akin. Yun, binabantayan niya yung form ko. Ganyan. May time talaga na, yung video ko na yun, na hinahatak niya ako, yung ano, pulling in love na pinost ko. Totoong bumibigay na ako nung ano na yun, nung session na yun. As in, ayaw ko na, hindi ko na talaga tatapusin. Tapos parang nakita ko lang sa mukha niya na, hindi, tatapusin mo. Tatapusin mo, wala kang choice. So parang na ano ko, pinilit ko talaga kahit na parang nasusuka na ako. So may ganung influence eh, na alam ko namang gusto niya rin gawin ko para matapos talaga magkaroon ng disiplina na every session dapat tinatapos. Ayos, ano? Ayos, ay, bawi.
Galing. May moral lesson, no? Ano yung sinimulan? Dapat tinatapos agad.
Yan.
Hindi pwedeng besties lang kayo ng barbell, no?
Oo nga. Hindi pwedeng pa besties. Besties, nagbabarbell na kayo, besties pa rin kayo.
Sige na. Pagkahirap na hirap ka na, naiisip mo ba na parang ayoko na.
Yun nga yun.
Nandun na talaga ako, parang hindi ko na makita yung ano. Yun, hindi ko na makita yung sense. Ba't ko siya tatapusin? Parang ganun. So,
grabe yung mukha niya.
No? Oh, wala parang, na talaga. Hindi ko na, no, siya hindi ko na talaga siya pinapansin. Parang hindi ko na talaga kaya.
Kumusta yung ano? Nagkaka-conflict? Kasi parang pareho kayong masipag. Pero sa hindi naman parehong aspect, diba? Kasi kunyari si Ali masipag yan sa creatives, ganyan, sa business. Pero siguro sa gym, hindi naman sa ano, pero siguro hindi 100% katulad mo, no? So nagigi-source ba siya ng conflict ng, at least kasi medyo bago pa kayo relatively, eh, no? Gano'ng katagal na ba kayo naglalandian?
ilang buwan na ba tayong besties?
Yeah.
More than besties. June 12, eh. So,
5?
Oo, medyo bago-bago pa. So, nagka-clash ba yung ano nyo? Parang work ethic nyo?
Hindi,
actually,
no?
Hindi.
Ay, hindi. Hindi kayo na.
Kaya nga, yun na nga.
Kayo na nga talaga. Tama nga.
Hindi, pero super laking tulong din na ano eh, na yung parang pinaka-date talaga namin, nagtatrabaho lang kami. Parang actually, super nakakatulong siya kasi kailangan niya mag-work tapos ako kailangan kong mag-paper, ganun. So, even after work, parang after 5, meron pa kami parang second shift sa trabaho / school. So, yun. Sobrang laking tulong na natatapos ko yung mga papers ko dahil sa kanya kasi sinasamahan niya ako.
Galing. Parang kanya-kanyang, ano, di ba, kanya-kanyang, sabi nga ng mga love guru, growth as an individual. Parang gano'n. Love is not looking at each other but looking at the same direction.
Yan. Ano favorite kong quote na galing kay Vic eh, na galing kay
Lola Hati Bautista yun, Ali, sa
ano yun. Yun yan, sa dekada.
Oo. No?
Ang ganda eh. So ganun, feel na feel ko yun, Vic, na may individual ano kami, no, na may kanya-kanya kaming ginagawa. Pero nag-merge din nang hindi namin pinipilit. So nai-introduce yung mundo ko sa kanya, nai-introduce naman ako sa mundo niya. Tapos nag-fit in din kami nang hindi kailangang i-force fit, no? Parang yan, sumasama siya sa mga pinupuntahan ko ring gigs na not necessarily yun din ang mga pinupuntahan niya, 'di ba? Pero na-enjoy niya. Ako naman, 'di ba, dun sa sport niya, yung frisbee, yung workout, sumasama din ako. So natatry ko din, na-enjoy ko din. So ayun, masaya na nag-merge yung mga ginagawa namin seamlessly, parang ganun.
Ganda. Ay, naalala ko lang ngayon lang, na-meet mo na ba, Rich, yung tatay ni Ali? Oo, kasi parang mas sport din yung tatay niya eh, di ba? Karate,
artista. Oo nga eh, martial arts. Parang meron silang, ano tawag doon?
Dojo.
May dojo. So nag-instant ano ba kayo? Parang connection? Kasi parang pareho kayo athletic and then pareho kayong ma-fit. Nakita ko kasi sa mga stories ni Ali na nagkakata yung tatay niya nung pandemic. So nagkaroon ba kayo ng instant na ano? Nag-sparring ba kayo?
Hindi ako ma-martial arts, pero yung okay din dun sa dad ni Ali kasi parang dami yung mga advice about business din na talagang sinishare niya. Actually, parang hindi nga siya business advice eh. Parang mga life advice na applicable sa work, applicable sa career in general. So, yun. Sa yun kausap.
Ano bang line of work mo, Rich? Kung okay lang i-broadcast ako, millions of listeners. Ito yung
pinakamahirap i-explain for me. Ano, NGO. Nasa NGO ako, pero yung line of work ko is research. Kukonduct kami ng mga research for development organizations. So, for example, parang may mga livelihood programs, ganyan. May mga corporate foundations or even like UN, ADB, mga ganon, government. Kailangan nila ng research, yun, kami yun.
Para pala kayong George and Amal Clooney ng Pilipinas.
Grabe.
Pero medyo aligned din kasi mahilig ka sa ganyan, Ali, ever since yung yabang Pinoy.
Diba? Nag-align even doon, Vic.
Oo,
kasi social work. Social entrep din yung kanya. So, mga, even mga ano, no, yung mga community entrepreneurs, mga nanay na hinahanapan ng way para maging sustainable yung mga negosyo nila. So, tinutulungan niya rin ako doon sa aspect na yan ng linya-linya na tinatry naming mas maging socially ano no, aware and parang merong aspect ng business na tumutulong talaga. Sa kanya ko rin pinapatulong. Siya naman, sa kanila, yung research nila, laging may kasamang content creation, social media. So, tinutulungan ko rin naman siya doon. So, nagpapalitan din kami.
Nagko-compliment nga.
Yun yung ano, Vic, yun yung parang conversation starter namin sa Bumble.
Actually.
Kasi parang kailangan ko talaga ng help about comms doon sa org namin. So, parang naisip ko na, sige, tatanungin ko to tungkol sa mga kailangan kong about comms.
Galing diskarte niya, Vic, no?
Galing. Swabe.
Magaling. Nakahanap ng butas.
Pero na-recognize mo siya, Rich, as owner na linya-linya? Kaya siya yung tinanong mo agad ng tungkol sa comms? Or nasa profile niya ba na, I'm Ali and I like comms? Paano ba yun?
Ay, hindi. May writer. Diba? May writer.
Writer.
Nakalagay na writer ata. Pero, narinig ko siya dahil naging guest siya ni VP Len noon sa podcast. Kaya parang nag-ring yung bell. Pero besides that, actually, wala ako talaga masyado.
Grabe naman yung wingman ni Ali. Talaga,
oo nga, si
presidente ng Pilipinas.
May backer.
Yung wingman eh. May backer.
Kumana. Yun lang yung goal ko dun eh. Pag nag-guest ako siguro, baka may makilala sa akin.
Kumana.
Yan nangyari na.
Ayun.
Hindi, pero yun. Pero ano no, ako naman, ang naalala ko sa'yo, well, iba rin yun kapag same school. Doon sa Bumble. Parang nakita mo same school. Ay, okay, marami kaming common friends nito. Tapos nakita ko rin, favorite niya, umiinom siya ng beer. Ako yung naging small talk ko noon kung anong beer eh. Sabi ko, anong flavor ng beer? Sabi niya, butter beer. So meron din connection sa ano sa Inom kasi nung nagkita kami, ano yun, no, saglit lang kami nag-chat eh, 'di ba? Pero nag-connect agad eh dahil same school, same line of work, same interests, tapos parang after work, parehas nga kaming naghahanap pa ng time magtrabaho pagtapos or pagod sa work. So nagkayaan lang kami mag-dinner. Tapos kumain kami sa JT's Manukan, sa Bay San Juan. Tapos ayun, doon na kami una nakita. Tapos order kami ng beer. Ayun.
Inuman na. Parang simula pa lang may ano na kayo, no? Parang medyo may hint na ng magtutulungan kayo professionally or, di ba? Hindi lang talaga yung... Kasi iba nga yung adult relationships na parang kailangan pareho na kayong adult, pareho na kayong may ginagawa. Nung college or high school, iisa lang yung mundo nyo. Diba? Landian-landian lang kayo. Yun din yung mahirap sa adult relationships. Kaya kami natagalan siguro ni Ali kasi ang dami mga hindi pumapasta talaga. Ang kapal ng mukha eh. No?
Oh, sakay na sakay ako.
Oo. No. Sorry, but no. Ikaw, Rich, nung nagbabumble ka, kung okay lang itanong, naghahanap ka na rin ng ano nun, partner? Or parang, kasi yung may Bumble din na, di ba parang de-date, wala namang masama din, na de-date around ka lang, or minsan naghahanap pa ng mga friends-friends. Yung ikaw ba, parang naghahanap ka lang talaga ng, masyado akong busy na para mag-play around, parang gusto ko na ng partner na seryoso.
Ano yun eh, first day ko ng pag-download ng Bumble. Hindi ko alam kung anong nang parang kailangan ko ng distraction lol.
Okay.
Sa relationship. Basta, kukwento ko sa hindi ata dapat. Pero, first time ko mag-Bumble nun, tapos di ko alam kung anong ganap, ano yung mechanics. Hindi ko alam na dapat pala yung girl yung unang
mag-message.
Pala, no? Ganyan. So parang alam ko lang yung swipe kasi nga parang naging meme na siya na parang swipe left, swipe right.
Mm-hmm.
Tapos parang nung nakaswipe mo na, parang ikaw pala yung unang mag-message. Ang awkward pa nung message ko dun sa mga iba kasi hindi mo naman alam kung ano yung sasabihin mo eh. Parang hi? Or parang maghahanap ka dun sa profile ng pwedeng maging conversation starter. Medyo awkward. Sobrang muntik na rin akong parang feel ko andito para sa akin.
So yung first message mo ay Ali yun, yung comms?
Parang sabi ko, parang ikaw yung guest, parang ikaw yung nag-guest kay VP Lenny, diba? Parang ganun. So yun. Parang in fairness, parang sobrang natural nun compared dun sa mga ibang messages na na-send ko dun sa mga iba.
Yan ang burden din ng ano, no? Kunyari Tinder, para expected na yung lalaki yung magme-message. So sa Bumble, parang at least nararamdaman din ng babae yung ganun. Paano mo? Kasi pwede kang i-judge na corny, di ba? Or pag na-seen ka, parang yung self-esteem mo medyo, di ba? Kailangan mo huminga muna eh. Mag-barbell ka muna. Tapos.
May ganung awkwardness din though, ah. Parang, hindi, yun nga, parang shocks, hindi mo alam kung ano yung unang message, tas parang hindi mo alam kung magre-reply, then I guess yung kung ano yung nafe-feel ng mga guys kapag the other way around na sila yung unang nag-message, syempre parang ganun din yung mararamdaman mo. But at least, siguro sa Bumble, parang mas filtered mo na kung sino talaga yung gusto mong kausapin. Ayun.
Ikaw Ali, aside sa looks, syempre pag lalaki, yun naman yung titignan mo to be honest. Eh, no? Ano yung parang nag may nakita ka ba sa profile niya na, ah, replyan ko nga to. So parang, ah. Oo. Oh. Kasi sa mga dating app, syempre sa guys, or even sa girls siguro, andyan na yung ano, physical features. And again, yun nga, marami na kami natanggihan ni Ali. Joke lang to Rich. As a group pa eh, tayong dalawa pa eh.
Marami na kami, sabay kami niyan eh.
Parang may council eh.
Para maghanap ka muna ng base na connections nyo eh. So sa akin again, malaking plus sa akin na same school kami nito. Likely, baka same wavelength, same experience, mayroon na kagad game mapagkukwentuhan, anong course, etc. Tapos, nagkataon pa na medyo may bangga rin yung field namin dalawa. Diba? May comms na field. So, tapos nakita ko rin, parang may mga travel pictures din siya dun eh. Alam mo na yung mga ano, yung naka-butterbeer ka, parang nasa ibang bansa ka nun eh. Diba? Oh, oh. So, parang sabi ko, uy, parang may, meron agad na ano, meron kaming magiging connection agad nito. So, ayun, at saka aside from that, nalaman ko na magkaka-connection kami nito kasi mga 10 sunod-sunod na messages yung sinend sa akin eh.
Oh, wow.
Sabi ko, aggressive to ah. parang boom, 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 boom. Sabi ko, okay to ah. Parang
pinaunlakan mo na lang ano? As a podcast superstar.
Wala yun ah.
Hindi, biro lang, biro lang. Pero ano, napaka-seamless Vic and napaka ano niya eh. Antagal ko na rin nagtatry niyan yung Bumble. No, napag-uusapan din namin ni Vic yan eh, Tinder, Bumble. Tapos sa akin, hindi gumagana eh. So parang ako on and off na rin yung pag-download and delete ko niyan eh. Hanggang sa dinownload ko ulit, wala ulit akong magawa. Ano eh, makikita mo kagad kung magfo-flow yung conversation or hindi. So, ang seamless talaga. Nung binalikan niya namin eh, nung naging kami na, sabi ko, ano mo nga, screen record mo nga yung conversation. Nakita namin, nakakatuwa kasi kung paano kami mag-usap nun, parang ganun din kami mag-usap ngayon. So, walang pretension, walang best foot forward, walang pa-cute, parang yun, alam na namin na cute kami. So, parang hindi na namin, sinantabi na namin yun. So, parang ano lang talaga, regular conversation. Kaya, naramdaman ko kagad, naramdaman siguro namin na, uy, parang totoo to ha, hindi to walang tinatry maging kung sino. Kaya nung nagka-imbitahan din kami mag-dinner after work, siguro may halo pa rin syempre na, uy, magkikita kami nito ha. Pero may halo rin na comfort na dun pa lang sa conversation sa chat, malinis. Parang maano na siya, swabe na. Nung magkita rin kami, ganun din.
Importante talaga yung ano, no, usapan lang or yung parang siguro gandang-ganda yung lalaki sa babae or gandang-ganda pero parang hanggang dun na lang yung sa physical na lang. O tapos parang iniisip mo, bahala ka dyan sa boyfriend mong billboard. Ano ba?
Titigan mo lang.
Magtitigan kayo dyan. Diba? Yun naman ang ano natin, Ali, no? As funny people siguro. Parang medyo kampante tayo na pag nag-i-love you ka tapos re-reject, sabihin mo, joke lang.
May pambawi na gano'n.
May pambawi. Pero ano, attractive ba talaga sa babae, Rich, yung sense of humor and wit? O, kebs lang. Talagang yung shockingly good looks talaga yung nagdala kay Ali.
Maliban doon.
Maliban doon.
Yun nga eh, no? Parang good looks na, tapos funny pa. Saan pa ba ako hanap ng ganito?
Specify mo ha, kung, kasi pag sinasabi mong good looks, tas funny, nalilito kami ni Vic dyan eh. Nalilito kami kung sino sa amin yung...
It's a small club eh.
Oo eh, maliit lang yung circle namin eh.
Ay, kaya lang yun nandun.
Sarili namin mundo. Pero yun, ano yung tanong ni Vic?
Fico naman, kasi parang nakakagaan eh. Sa mood. Parang not necessarily na parang hirit ng jokes. But I feel like yung mismong personality nakakadala siya na, yun nga, parang kunwari in a long day, tas may meet mo siya, ano naman, pabigat pa siya, di ba? So parang malaking bagay na magaan lang parati kasama yung tao. Ayun.
May naka-date ka na bang ganun or ano? Yung parang pabigat pa sa buhay? Padip? Paano ba ibig sabihin yung pabigat na yung buhay mo? Tas parang ano yung existential?
Ako, tatry
wag na lang, wag na lang.
Yung bibig ko. Medyo na, ano, meron may mga gustong lumabas na masasamang words.
Offline na lang yan, offline. Ano sa atin?
Pag pumunta kami nag- dyan.
Oo, pag nag-ano na lang tayo. Pag nag-double date, inuman na lang. Hindi kayo kasama doon, listeners, sorry. Unless magbayad kayo ng one-time fee of 500,000 pesos.
Yan.
Okay, lahat ng process na yun ay mapupunta sa 2% mapupunta sa development fund at the rest ay...
Yan gusto natin yan. Sa tulong-tulong program.
Linya-linya, yan.
Pero swak na swak talaga, no? Kasi linya-linya ever since, ano siya, Filipino brand and kultura talaga. So may napaplano na ba kayo or may napag-usapan na ba yung CSR ng linya-linya na pwede? Or like paano nyo makakrossover yung developmental work? Kasi ang lakas na ng kultura ng linya-linya. At karamihan dyan ay kakamping. And di naman sa pag-generalize ng lahat, pero pag kakamping ka, medyo your heart is in the right place. Tilting towards, syempre may mga kupal din na kakamping. No? Pero, ayun, may napag-usapan na ba yun na...
Yung sa ano nila, yung sa CLH nila, actually sinama niya ako dun sa inauguration, tapos bumalik pa ako kasi nga parang vinidyo ko rin yung community for a project of ours. Para may tinulungan silang community learning hub sa UP. Tapos sila yung nagpatayo nung mismong structure, tapos nagbigay din sila ng mga, ano tawag dun? Yung parang cards?
Parang placards.
Oo, parang mga ganun. Tapos yun, kami naman kasi, yung sa NGO namin, parang education din yung advocacy. So parang kausap ko nga dun yung community development officer. So parang nagtatanong-tanong din ako if like, na-profile na ba yung mga kids, na-profile na ba yung mga moms. Kasi usually pag mga ganyan kasing mga socio-economic programs, hindi, parang kailangan medyo holistic din yung solutions mo eh, di ba? Parang, although kunwari yung community learning hub, parang ang ina-address niya talaga is literacy, parang meron ding problem on the side of the moms na kulang sa income, di ba? Parang kaya rin sila, hindi nila matulungan yung kids nila. So parang kailangan both ways mong tulungan para talagang gumana yung program. Otherwise, ganun pa rin.
Oo, parang long term ano talaga, no? Alam mo, iniisip ko rin yan kasi marami akong pulubi jokes, di ba, nung napanood nyo sa show. Ang hirap maging middle class bubble kasi parang dadaan ka tas may kakatok sa bintana mo tas wala. Sira na yung araw mo kasi parang maalala mo na oo nga, no? Parang ang daming nahihirapan tapos ako bibili-bili ng kung ano-ano. Binibili ko pa rin, syempre, no? Inisip ko na sila.
Sa akin naman, Vic, parang alam mo yung mga UNICEF na booth or yung, basta yung parang naghihingi ng mga donations. Parang sobrang nahirapan akong tanggihan sila kasi parang syempre gets ko yung side nila kasi parang yun nga yung same line of work, diba? Pero parang at the same time, parati ko sinasabi sa kanila na sorry ah, kasi ito na talaga yung line of work ko eh. Tumutulong na ako sa like development na yung ano ko. Hindi na ako makaambag monetary. So yun. So parang medyo mahirap din.
Oo nga, no? Parang ang lalo na kunyari na tinignan ka. Nangyari na ba yung tinignan ka sa mata nung humihingi talaga? Yung tinignan ka na parang.
Parang may kota po kami dito.
Ito hindi na related sa topic. Pero ano ba yung mga masasabi mo sa UNICEF, Red Cross? Kasi may mga rumors din na parang binubulsa lang. Di ba yun? Di ba? Parang, paano yung accountability nun? Sa tollgate yun, di ba?
May mga ganyan. Oo. I think ngayon, pinapalitan na rin nila yung subscription way, yung model nila. Kasi diba dati nga cash, tapos parang ang dali lang magkaroon ng something kapag cash. So ngayon, kunwari yung sa mga ganung booth, ano na, card. So parang subscription ka talaga na i-charge nila sa card mo. Monthly or quarterly or depende. Ganyan.
High-tech na. High-tech na.
Para maiwasan talaga nila yung cash donation.
Hindi mo rin yung kasi alam kung saan mapupunta kung mag-iiwan ka lang. Mm-mm. So doon mas mamomonitor, ganun.
Or parang even yung, di ba, parang ang iniiwasan nila dyan yung mga money laundering or yung, yun nga, yung parang sketchy na source of money kasi ginagamit din yan eh. Yung mga ganyang ano, charitable organizations. So at least sa card, namomonitor nila kung sino talaga yung nagbibigay sa kanila.
Hindi pwedeng katana, no? Hindi pwedeng bulsahan na parang, oh, pamasahe ko lang naman to, kukuha na ako ng 8,000. Diba? Ito si Rich kasi yung Atenista na tinuloy-tuloy niya yung turo ng Ateneo sa work niya. Kasi karamihan sa amin ay nilalaman na ng kapitalismo at kinakalimutan na yung mga tinuro. Di ba nung college ka, dahil mong orgs, dahil mong cost. Tapos pag graduate ka na, parang ga-abroad-abroad ka na lang, bibili ka na lang kung ano-ano. Paano ka napunta sa NGO talaga as your livelihood, as your line of work?
Wala, tinamaan ako ng liberation theology. Seryoso talaga.
Yan talaga since graduation mo, yun na talaga? Or parang...
medyo. So yung course ko, MECO. Tapos yung Theo na yung Theo 141 nakadikit siya sa econ namin na subject. Tapos nakadikit din doon yung immersion. So parang ginawa namin noon, parang yung immersion namin sa Capas, tapos parang kailangan namin gumawa ng parang livelihood study din for them. Tapos so yun nga yung Theo aspect, yung econ aspect medyo na merge siya doon sa immersion. So parang noon sobrang naging attached ako doon sa community namin sa Capas noon, binalikan ko pa, ganyan, tas awang-awa ko kasi parang ang kailangan nila as farmers, parang kalabaw, tapos ang kailangan, parang I think ang isang kalabaw ay mga nasa 30 to 40,000, tapos as in parang ginto yun sa kanila, hindi sila maka-afford kasi nga, as in wala silang value of money, parang malaki na sa kanila ang sweldo na 100 per day, parang ganun. Tapos ang parang medyo naiyak pa ako nung time na yun kasi yung first time namin pumunta doon nung mismong immersion, ang pinakain sa amin sardinas pati kanin, tapos adi okay, kain ganyan. Tapos ang pagbalik namin as in at kanin na lang yung kaya nilang i-offer. So parang na-feel ko no, na nung immersion, talagang parang pinaghandaan nila rin kami na bumili sila ng sardinas for us. Pero sa totoo lang, ang kinakain lang talaga nila is kung ano yung meron silang gulay or what, diba? So yun, medyo after nung part na yun, wala na. Parang whoa. hindi ko na ma-unseen yung mga bagay-bagay. Pero parang after college, nag-Citibank pa ako for 1 year. Tas medyo na-bored din ako kasi parang medyo repetitive yung work. Tas hindi ko makita yung sense ko sa pag sobrang laki ng organization. Kasi okay, gawa ng trabaho. Ano to? Anong tinutulong nito? Parang ganun. So, yun, napunta na ako sa development after 1 year.
Bilis ah. Parang 1 year lang. Pero at least na-experience mo yung kapitalismo talaga na ano, no?
Para rin masatisfy yung parents ko. Kasi nag-try actually ako magbantay kalikasan. Kaso, hindi rin nila, nung una parang sabi nila, ano yan, volunteer work, ganyan. So, alam ko nang kailangan ko munang mag-corporate. Kasi buong family din eh, corporate. So, yun. Tapos, at least na-try ko rin. Tapos, di talaga siya for me.
Para at least, para na-scratch mo na yung itch. Tapos, wala ka ng curiosity na, baka naman okay sa Citibank. I mean, no hate sa Citibank, no? Kung may mga nag-work. Pero, kanya-kanyang ano rin talaga. Kasi kami ni Ali, nag-immersion din kami. Tapos, hindi na namin binala ng imbutido yung sasabihin namin, di bala namin ng imbutido.
Magkasabay kayo ng immersion?
Oo, sabay
kami. Diyan kami naging close ni Ali sa TU eh. Oh, never kami naging classmates ni Ali nung grade school or high school. Sa TU lang. Theology.
Si Kuya Rodel.
Kuya Rodel.
Yung tinira namin.
Ah, saan?
Rizal area, tama?
Sa Rizal area sila.
Dumaga?
Union. Sila nung Tobacco. Nang basta Tobacco Company sila noon. Tapos inano sila no, unlawfully tinanggal sila, tapos nagaano sila, picket line.
Oo. Pero medyo swerte tayo nun, Ali, kasi balikan tayo eh, hindi kami nagstay.
Ah, hindi kayo nagstay.
Oo. Wala, oo.
Kaya hindi kami saktong hindi kami masyado na immerse, parang hindi immersion yun sa amin eh, parang wisik-wisik lang. Hindi kami na immerse. Kasi hindi naman kami bakit nga ba no, Ali?
Malapit masyado eh. Sa Rizal lang eh.
Yeah.
Kung di tayo pina-stay na doon, balikan lang kami. Pero ayun, parang
akala ko lahat ng immersion over. Oo, eh. Meron pa lang ano.
Sa mga nakikinig na hindi makarelate sa immersion kasi yung Ateneo, ano talaga yan eh. Parang alam naming parte kayo ng elitista, so parang papatikim namin sa inyo yung buhay ng karamihan sa Pilipino. Parang ganun. So yung immersion, ano ba, isang linggo?
3 days.
3 days na makikitira kayo sa, yun yung sa case ni Rich, yung mga magsasaka. And then yung iba, mga factory fisher worker, folk. Fisher folk. Talagang titira ka doon. Jejebs ka kung saan sila jumijebs. So kung jumijebs sila sa dagat, jejebs ka din sa dagat. Parang ganun. Kasi immersion talaga. Eh kami ni Ali, siguro na-predict na magiging podcast superstars kami. So parang
hindi kami dito lang to. Baka maantong, baka ma-shock tong mga batang to. Ang future pa naman itong mga to, talaga mga
sino si yun yun nun?
Si Bobby G. Tama ba?
Bobby G.
Si Bobby Guevara. Yun. Doon kami na-enclose at naging magkaibigan ni Ali. Doon din nag-aano na rin kami noon, mga yabang Pinoy. So kaya nga swak na swak kayo eh. Parang ngayon na nakausap na kita. Parang na-gets ko na kung bakit. Ah, okay, kaya pala na naka-vibes ni Ali. Kasi
alam mo kung hindi mo kami gines dito, Vic, kung hindi tayo nag-usap-usap, hindi ko masasagot yung tanong na yan eh. Dito lang natin nahimay.
Dito lang natin nahimay. Ayan, talagang iba talaga itong si Ali sa galang. Pero nagigigig ka na dati, Rich, hindi masyado.
Ah, oo. Sa Loyola, parang part din ng Loyola Mountaineers. Tapos yung group rin namin, sobrang magig. Parang meron din kaming parang LM concert every year kapag LM week. Tapos kung sino-sino din yung mga bands na ini-invite namin. So, magig na talaga.
Swak na swak talaga. Meron ba kayong parang opposite na trip or opposite na belief or opposite na work trip? Basta something juicy.
sige, wait lang. Ano ba? Rule follower siya, joke.
Medyo ganun.
Ayun.
So si Rachel medyo ano, tumatawid-tawid minsan sa linya. No? Sa hindi tamang tawiran. Literal. Minsan, tatawid talaga siya. Ako yung compelled talagang dun tayo sa may tawiran. Siya yung, eh tara, wala naman eh.
Okay. So yun, parang okay din na may balance na ganun, no? Para mag-develop ka rin siguro ng a little bit of rebel in you, Ali. Tsaka para hindi makulong si Rach.
Totoo.
So, sobra-sobra eh.
Oh, so ano eh, parang ako malaking factor yung maliit na thing na yun. Malaking factor yun eh. Kasi wala yung buhay natin ngayon, ano, tumatanda, parang nagiging ano na rin, mahirap, humihirap, nagiging monotonous. In a way, siya parang mas nilalagay niya rin ako minsan sa mga situation na uncomfortable ako, na kailangan din. Kasi kapag masyado ka rin komportable, yun na nga, walang nagiging bago eh. Na pupunta ka lang sa diretsong linya. Parang, yun, maaga kang tatanda rin, maaga kang nawawala ng, alam mo yun, nakagana rin minsan na, yun, may konting kulit, may konting thrill, ganyan. Para, yun, ano rin ako doon, nagigising ako para hindi masyadong maging gano'n na naro na.
Fame, fortune, parang gano'n na lang, eh, no? Fame,
yun na lang, fortune. Parang paulit-ulit.
Boring.
Eh. Ay, nabo.
Pero younger, ano ka rin, no? Younger batch ka rin, Rach.
Ano, 2013.
Ah, okay. Kasi kami ni Ali, ano, 2012 kami.
Ay. Oo nga, eh.
Bumata eh. Tatanong ko rin yung tinanong ni Ali sa amin, Nichi. Nararamdaman niyo ba yung age difference o hindi naman?
Oo. Parang in terms of, ano ba, maraming mga decisions na tinatanong ko siya. Parang mga advice, ganyan, kung anong gagawin, decisions, or even kahit parang kahit sa family, mga ganun.
Ako naman, Vic, ano, ramdam ko rin, energy-wise, syempre. No, parang maraming beses na gusto kong humilahat. Pero, di ba, parang siya rin nagpo-push sa akin na mas maging active pa, wag agad umuwi, mga ganun. So, sa akin, in terms of energy, ramdam ko. Kaya gusto ko na napupush din ako doon para hindi rin ako masyadong maging ano, tito vibes agad.
I guess yun yung ano din, no? Parang danger din ng as individual and as couple, yung maging monotonous. Lalo na pag tumatanda. I mean, sa case ko, I'm sure ganun rin, na rin sa inyo. Pag may kinakasal, may binibinyag, parang doon na lang nakikita-kita halos yung barkada eh. Diba? The rest of the time, parang yayaan, tapos tatama rin yung iba, sisipa. Parang may ganun na, no?
So, kaya yun, ako, parang hinahayaan ko rin siya na magpaka siya. Tapos ako yung i-influence niya doon kaysa parang maging sabayan niya lang ako. So aware ako doon para, 'di ba? Parang kailangan ko rin 'yon. Same way naman na pag siya.
Siya diba? Yung bumapreno.
Ako yung bumapreno minsan sa kanya.
Ikaw na uminom.
So, may ganung balance din para lang, 'di ba? Ayun, nasa ano kayo, nasa gitna. Pero Yun, sagit siya na yan.
Yung hangover ba, Rich, masakit na rin sa ulo? Wala ka pa dun sa... Hindi ko alam kung kami lang yun kasi yung recovery namin isang buong araw na talaga eh.
Naku, naku.
Ano, may hangover naman syempre, pero ewan ko, depende rin eh. Kasi kapag may kailangan gawin the following day, adi no choice ka. Pero kapag kunwari, weekend naman, tas wala kang gagawin the following day, okay.
Ako na sasagot, Vic. Kahit umuwi ng alas dos yan, gigising siya ng alas 6.
Grabe.
Ganun.
Para sumuka.
Ganun. So, pagka gumising pa yan, kaya niya pang mag-workout. Kaya niya pang mag-practice. So, ganun siya. Ako yung talagang pag lumampas na ng alas dos, deads na ako the entire day. So, kayang-kaya, lakas, ang lakas.
Pero na, part kasi ng training namin yun nung sa frisbee namin na may inom, tas training the following day. Kaya feel ko nasanay din ako na parang wala eh. Kailangan mong labanan. Pero totoo yun, na parang kapag kunwari napawis mo na siya, mawawala talaga yung hangover mo. So, syempre, mahirap, mabigat lang talaga yung bangon kasi parang pagod ka pa or like hilo-hilo ka pa. Pero once na nakaalis ka na ng kama, parang nakapag, ano yun, sisimulan mo na siya, mawawala din.
Iba talaga yung balance mo ng workout tsaka inom, no? Para na-balance mo nyo. Kasi 2 a.m., 6 a.m., parang ako. Hindi ko alam kung... Kumuulang ako dun sa pag napawis mo na mawawala na siya. Hindi, pero ako, gagawin ko yon pero gigising ako ng alas 12. Yung gano'n, tapos i-workout mo. Pero yung alas 6, nako, baka may masagasaan ako. So kayo, umiinom pa ba kayo na kayong dalawa lang sa...
Nako.
Madalas, yun yung bonding nyo talaga.
Matagal nang hindi, no? Nung simula, oo, nagpapa-impress pa kami sa isa't isa.
Ginagawa lang niya ata yun nung ano.
Nung simula lang, nagpapa-impress ako. No. Pero wala yun, itong lately parang ang ibang-iba na yung gising mo nang nakainom ka sa gising mo na tubig lang ang ininom mo.
Oo.
So parang iiwan ko na lang yung mga gabi na yun sa talagang may inuman kaming pupuntahan. Mm.
Mas ganun yun. Mm.
Kasi kami rin eh mas bata rin naman si Chi. Tapos kaya niya pa naman. Pero kinausap ko rin yung barkada ko. Di ba kinasal si Jay, so nagkwentuhan kami na pag-start talaga ng relationship, yun yung, I guess, pang paano rin, pang pa-loosen up.
Mm-hmm.
Yung beer. Pero pagka tumagal na kayo, tapos, alam mo yon, hindi naman masarap talaga yung alcohol. Alam, kung iniinom mo siya for taste, hindi naman eh, di ba? More for social, ano talaga.
Social, oo.
Or pag may kinakain ka, para marirealize nyo na, oh, maganda yung idea na mag-inuman. Parang medyo romantic pa nga eh, di ba? Na iinom kami together. Pero parang dadating yung, bakit?
So kayo rin, nung nagsimula, parang madalas din kayo uminom?
Oo, pag weekend, nagaano pa, bibili kami ng peach beer, ganon, o kung ano man.
Balita ko yung tequila na on the rocks.
Tequila on the rocks. Yun yung iniinom ni Chi.
Grabe, yeah. Parang haters ko yung tequila. Sana hindi tayo ganon pag dyan, ha?
Oo, lang choice na.
Tayo sa walang kulay.
Walang pilitan. Ayan. Pero di ba, habang tumatagal, parang food trip na lang. Bakit may alcohol?
Mm.
No. Pero yun yung mga bagay na, kasi nga, gaya sinabi natin, yung monotony, parang iniiwasan mo. Pero hindi naman siya thing na mamimiss mo eh, di ba? Yung parang, bakit hindi na tayo umiinom dati, yung saya-saya. Parang mas tumedi lang siguro.
At saka nag-ano naman eh, dumadami rin yung mga activities na ginagawa niya together. Di ba? Pwedeng nagsimula sa umiinom kayo together, manunod kayo ng pelikula or movies. Eh ngayon, kami, nararamdaman na rin namin yung bawi sa katawan. Diba? So, instead na ganun, di magbabanding kami sa ibang paraan na feeling namin mas makakatulong sa ibang mga ginagawa namin. Kaya, yan, after nitong recording na to, nag-iaya siya mag-workout. So,
gusto kasi
mini-workout kami weekly. So, parang yung ganun, doon na kami nagbabanding. Tapos, something na makakatulong din sa amin individually. So, parang mas nandun na.
Oo. Parang mas productive.
Yun mismo. Wala nang oras eh. Parang siguro before, parang pag maraming oras, pwede ka pang uminom. Kaso, ayun. daming trabaho.
Minsan kahit weekend, no, may iniisip ka. Kaya ngayon, kahit Sunday, may ginawa din ako na ano eh. work related.
Mm.
Mm. So yun nga, kailangan lang talaga yung may iintindi sa'yo, no? Oh, yan. Ano siya sa mo, Ali?
Wala. Nasa utak ko lang. Biglang na-blurt out
na
ko.
Na-blurt out?
Parang iniisip. Ganyan ko lang kasi naiisip din itong mga te.
Nasa ibang area ka ba, Ali? O talagang glowing ka lang ngayon? Parang iba yung aura mo, eh.
Ha? Ano na? Pupungay eh, pupungay yung mata. Kanina pa umaano yung mata eh. Pero, dami nga nagsabi niyan, Vic. No, as much as alam na nating blooming noon, pero ano eh. Iba daw eh. Sabi ha, sabi lang.
Ito naman oo, na lang. Iba yung mga post ni Ali ngayon eh.
Bago ba?
Iba na.
Iba
eh. Dati mga witty lines lang ng mga single-single. Eh, di ba ganun yung mga inom-inom?
Kumihirit-hirit lang.
Oo, ganun. Nakabarong at gown na eh.
Oo, tsaka ano, pasensya na, sabihin niya sa mga followers ng Linya-Linya, medyo bagsak ang engagement natin ngayon. Wala tayong masyado magawang content eh.
No? Mahirap mag-joke din, mahirap mag-complain ng ano eh. Wala ka namang kukomplain. Ano,
mahirap mag-joke kung seryoso ka na.
Oo. Naging ano ngayon, ilalabas to bukas mismo. So, ito ay Valentine's in November.
Ay, ang ganda. Advance. Either advance sa advance o late na to ah.
Kasi naglandi ako June na eh, no? Tapos na yung ano nun. Tapos na yung February.
Kailangan habulin.
Oo. So, yun. Maraming salamat sa pag-guest sa inyong dalawa. Ngayon pala kita nakausap, Rich. Kasi yun nga, nung
actually,
sa kotse lang, tsaka sa gig, nakasama mo yung buong family mo. At sinabi na ni Alin doon pa lang na parang pressured siya the whole time kasi hindi niya alam kung matutuha yung family eh.
Success naman.
Success.
Kailan mo pala na-meet naman yung family ni Ali, Rich?
Sa bahay ba na agad? Bahay na agad?
Nee, hindi pa. Kasi dumating din yung ano niya, yung sister niya, si Leng. So parang yun talaga, family reunion. Tapos Palawan. Nagpalawan kami noon.
Tayo na noon?
Hindi pa.
Hindi tayo na. Oo. So, totoo lang part
medyo
talaga
yun. Yung hindi pa kayo, tapos nagpalawan na kayo, no?
Yun nga, hindi, totoo, Vic. Part yun nung kaya inagahan ko yung,
yung
tanong sa kanya. Kasi gusto ko kasama siya sa Palawan na walang question.
Mm. Oo, parang pag tinanong, sino yan? Diba? Mm. Si Rich? Ano ka agad?
Yun.
Yan? Girlfriend ko, bakit? Ha? Inawo yun.
Pero yun, ngayon, masaya. Dahil ano, both sides na-meet na pareho, tapos yun, even friends, kita na rin lahat. So, jive na jive din.
Eh yan, masaya rin yung ano, since nakita mo siya yung travel, masaya rin yung bumabiyahe na kayo eh, no? Parang
nag-biyahe
na kayo. Yan, I'm very happy for you, Ali. And also, syempre, very happy for you, Rich, dahil daming nireject niyan yan. Dami.
Swerte ba ako? Thanks.
Oo, swerte mo.
Sinabi ko kay Vic noon eh, naku, isang katuta ka nireject niyan for ano? For Chi, grabe.
Yun na talaga, yung double date.
Oo, schedule.
Yun na.
Nasa to-do list ko tong, ano eh, tong episode na to at nasa to-do list ko rin yung date. Medyo nauna lang tong ano, kasi medyo nag-busy kami ni, nag-busy-busy lang, nagka-wedding yung best friend ko, ganyan. But, pero matutuloy yan. Kasi malapit sa Mandaluyong ka pa rin ba kaya nari? Oo, yan. Malapit. Hindi ganun kalapit, pero pwede na. Nung tayo. Meron ako ditong Johnny Walker. Hindi ko maubos-ubos. Kasi nga, tinry ko uli uminom eh this weekend. Tapos ako para sabi ko, hindi ko talaga.
Depende ako dito, Vic. Nakatambay lang. Wala, disenyo lang. Ang hirap po. Hindi mo na. Magtutubig ka
na. Tubig na lang. So, yun, meron bang ano ngayon? May new releases ba? Linya-linya. And then may bago bang pa-raffle yung NGO mo. Joke lang, hindi ko kasi alam. paano ba sa tumulong na lang sa end? Actually, marami naman kasi kunyari yung utol ko, kay Chell, nagtatrabaho ngayon, and then kay Lenny. So, marami pa rin mga Atenista, and hindi lang Atenista, mga young people na idealistic pa rin, at dinala nila yun. Doon ako nabibloom sa mga tulad mo, Richie, at tulad din ng reality, kasi dinadala nyo yung ako, sarili ko lang iniisip mo ngayon. Dinadala nyo yung theology eh. Tsaka yung idealism. So, paano sila sasali sa NGO or mag-volunteer? Paano ba sila makakatulong?
Well, yun, nagsimula kami ng social media namin kasi bagong yun. Foundation pa lang talaga. So, siguro pwede nyo i-follow sa IG at Bayan Innovation Group, pero wala pang content. So, magsisimula pa lang talaga. So, yun lang.
Follow nyo yun at Bayan Innovation Group.
Anong cause niya or main trust niya yung Bayan Innovation Group?
Social enterprises and social impact. So, if social enterprise ka, parang we're trying to scale you up as a social enterprise. Pero if you're a traditional business, tinatry namin lagyan ng CSR or social impact component yung business para mas maging sustainable. Parang ganun. Triple bottom lines.
Na-realize ko lang. Parang yung sa... Kasi nakita ko yung... Maraming creative na businessmen na Pilipino. Pero yung scaling up, yung sistema talaga parang hirap yung ano, no, Pinoy. Kasi kunyari, linya-linya, naayos na nila yung same-day delivery. Yung mga kadiri gawin, di ba? I'm sure hindi mo naman na-enjoy yun, Ali. Logistics part, yung website part, yung, di ba, kasi creatives. Pero parang yun yung kailangan talaga, no? Maraming magagaling na business nga, pero yung kailangan nila ng tulong mag... Kasi pag nag-scale up ka na, 'di ba, may trabahador ka na, may benefits ka na.
And sa akin din eh, yung binabanggit ni Rich na social impact, lalo na sa mga younger generation yun na nagbe-business, mas nagigets na nila yung impact ng nagagawa eh, ng pagkakaroon ng social impact. Or meron kang ginagawa for the community, bumabalik yun sa'yo eh. So, win-win yun. Kaya, ang ganda na yung younger generation mas namumulat na doon at talagang parang bahagi na siya ng pagbe-business yung meron kang na ambag din sa community, dahil yung community na inaambagan mo, yun din naman yung susuport sa business mo, so iikot din siya.
So follow niyan Bayan Innovations Group, tama ba?
Bayan Innovation Group.
Innovation group.
Bayan Innovation Group.
Big.
Ganda. Ikaw, Ali, may mga new drops ba, linya-linya?
Linya-linya naman, syempre, no? Christmas season na, guys, no? Kung naghahanap kayo ng panregalo, no? Diba? Nahihirapan kayong maghanap ng regalo. Alam ko, ang daming haharap sa mga mukha nyo ngayon na mag-o-offer ng kung ano-ano, no? Sa linya-linya, gets namin kayo, no? Kung ano man ang pinagdadaanan yung struggles ngayon, diba? At kailangan ng konting saya, no, para sa sarili nyo, para sa mga kaibigan nyo, office mate nyo, sa family mo, sa kaibigan mo, pang monito-monita nyo. Sobrang dami, for the first time siguro, ganito na super daming items ng linya-linya to choose from. No? Meron kami, nakita na ni Vic din to, yung planner namin para sa sarili naman ngayong taon na planner. Meron kaming hoodies, meron kaming mug, meron kaming coaster, meron kaming crop top, meron kaming belly good, at kung ano-ano pa, no? Ang dami. Kaya parang gusto namin maging go-to ano kami ngayon, no? Gift hub ang linya-linya, dahil kung sino man ang naiisipang magbigay ng regalo, meron at meron dyan sa linya-linya.ph.
Yung ganda. Mabibigyan mo na ng t-shirt, mabibigyan mo pa ng ngiti.
Yan, ganda. Ganda.
Salamat sa linya-linya. Lagi kami binibigyan ni Chi ng mga t-shirt. Ayan, syempre, solid yan. Kakaroon na rin kayo ng pet. Pwede na ba sabihin yun? Yung pet bandana. Oo. No? Post na rin. Oo.
Pet bandanas, meron na. At may second round pa kami ng designs niyan. Parating na rin ngayong Christmas season. So, ayun. Yeah, thank you syempre kay Vic at kay Chi na laging, 'di ba, sporting the linya-linya lifestyle, and may family picture pa sila. Shinare ko 'yun, Vic, sa buong team namin, tuwang tuwa sila.
Kung idea ni Chi 'yun eh. Mga syempre mahal naman niya yung mga dogs niya.
Yeah, shout out kay Chi. Sayang, no, sana next time apat naman na tayo. Pero magkikita-kita tayo dyan sa inyo.
Oh, sige. Thank you ulit, Rich at Ali. At hindi ko na kayo patatagalin dahil mukhang workout na kayo.
No? Inabang ko buong day.
Labas sa ilong eh. No?
Labas sa ilong.
Oh my God. Maraming salamat. At maraming salamat sa mga nakikinig na sa Bayan ng Victor. At The Linya-Linya Show. Peace out. Stay healthy and stay in love. With your partner or with yourself, it doesn't matter. Love is all that matters. Woo! Valentine's in December. Maraming salamat. Peace out. Ingat kayo lahat.